Hai, gue Adit.
Gue Krisna.
Kami adalah orang-orang yang sudah berkecimpung di bidang riset dan industri selama 17 tahun.
Ah, gak siap ya bro.
Kata kuku kakak kaki, kuku kaki kakek. Alah, susah banget dah podcastnya bro, asli.
Semuanya, kembali lagi bersama gue Krisna di Kata Kuku Kakekku Podcast. Podcast yang walaupun namanya susah, tapi mencoba menjelaskan hal terkini dengan mudah dan menyenangkan. Jadi hari ini gue kedatangan lagi, ngobrol-ngobrol lagi kita bareng sama Adit.
Yo, halo Adit. What up bro, what up.
Ya ini kita break lumayan lama nih.
Yo,
gak apalah, puasa.
Iya.
Jadi hari ini kita mau ngobrol apa nih bro?
Jadi gini bro, gue barusan lihat sih, ini kayaknya gue telat banget ya, baru lihatnya sekarang. Lu tau gak ada berita baru nih di Indo? Gak baru-baru juga sih.
Betul.
Jadi ada seorang mahasiswa asli Indonesia, mahasiswa asal Indonesia, dia sedang menuntut ilmu di Australia, gitu kan. Terus belum lama dia bikin sebuah video di TikTok.
Oh, yang dari Lampung ya?
Tahu gue.
Ya, itu lumayan gede sih beritanya ya.
Iya, wah viral deh coy. Terus jadi buntutnya kemana-mana. Gue lihat tadi, lihat Instagram, lihat Twitter. Wah kok rame juga nih, jadi trending topic Twitter tuh. Gokil.
Boleh. Jadi yang kita mau bahas, kita bahas itu kan ya. Tapi sebelum kita masuk ke problemnya ya, apa sih yang bikin viral atau apa sih yang kemudian orang jadi fokus berita itu di mana? Mungkin baiknya kita teliti dikit lah bro ya. Apa sih isi dari TikTok-nya ini sendiri gitu sebetulnya? Ya. Videonya itu sendiri. Kan sebenarnya si anak muda Lampung ini, siapa namanya? Aubima X Reborn ya namanya. Nama profilnya. Account TikTok-nya lah. Ya, kalau teman-teman mau lihat itu boleh. Nah dia itu mengkritik kenapa sih Lampung itu tidak maju-maju gitu. Dan ditunjukkan bukan kepada orang sebetulnya kan. Dia ditunjukkan kepada provinsinya.
Betul.
Nah itu kalau gue nonton, kalau lu lihat dari slide-nya doang ya, misalnya lu gak usah dengerin dia ngomong apa. Sebenarnya kan di pertama dia bilang itu karena infrastruktur di Lampung tuh jelek.
Ya.
Terus infrastruktur itu adalah urat nadi pertumbuhan, di mana lu mau ngirim barang lu harus pakai itu.
Betul.
Kalau nggak ada air lu nggak bisa pakai kapal kan, jadi harus pakai jalan.
Betul.
Terus yang kedua itu adalah sistem pendidikannya nggak bagus. Karena sebenarnya tuh yang dia sebut ya, pertama dia sebutnya dosen titipin anak. Ini gue bisa karena gue kan di akademik kan, gue bisa komentar dikit. Sebenarnya di semua universitas di luar negeri ataupun di dalam negeri, kalau lu dosen di situ, lu ada yang disebut dengan preference.
Okay.
Maksudnya itu bisa ada dua. Pertama, anak lu tuh kemungkinan masuknya bukan jadi pasti masuk.
Okay.
Tapi kalau dia bisa lewat batas yang ditetapkan universitas, dia bisa dijamin masuk. Bedanya apa sama lu sama gua kalau apply? Misalnya kita dites nih. Misalnya bukan UN apa, SNMPTN tuh. Di sekarang namanya mungkin berubah lah ya, pokoknya dulu namanya SPMB aja pas kita.
SPMB zaman
kita.
Kita
artinya berubah, kalau enggak salah berubah jadi SNMPTN atau apa. Itu kan dia berdasarkan ranking.
Ya.
Terus dia batas. Oke, kita ini adalah batas nilainya yang kita mau. Terus semua orang di ranking dari atas ke bawah, tapi kita cuma mampu nerima misalnya 200 orang.
Ya.
Maka yang diterima ada ranking 1 sampai 200.
Betul.
Kalau ternyata yang di atas batas itu ada 400 orang, yang ranking 201 sampai 400 enggak dapat. Iya kan? Okay. Tapi kalau dia anaknya dosen, itu ada yang disebut preference, asal dia ada di batas itu, misalnya dia ranking 399 misalnya. Itu dia bisa diterima.
Ya.
Nah, yang gitu tuh pasti ada.
Ya.
Itu enggak cuma di Indonesia, itu di luar negeri pun kayak gitu. Lebih parah kalau kayak di Amerika gitu, normal. Karena di Amerika itu mereka gak pakai ranking-rankingan. Mereka cuma pakai biasanya nilai SAT itu kan, kayak nilai UN-nya. Terus mereka lihat surat rekomendasinya dari siapa. Gitu. Jadi okay. kemungkinan justru lebih besar di luar negeri sebetulnya. Dalam halnya di US misalnya ya. Tapi di Indonesia pun gue tahu di beberapa universitas, terutama yang di negeri itu ada sistem preference kayak gitu.
Oke. Okay.
Ya dalam satu hal, kalau orang tua lu kerja di situ, ya gak salah dong kalau anaknya. Kalau misalnya dia udah mengabdi untuk memajukan universitas itu, kan gak salah kalau anaknya kemudian diberikan satu keunggulan lah gitu, advantage.
Oke.
Asal dia ada di atas itu ya.
Betul.
Nah yang kedua di sistem pendidikan itu adalah dia, sebenarnya dia melontarkan tuduhan sebetulnya, dia bilang ya. Kalau apa sih, kayak kecurangan-kecurangan di UN atau kunci jawaban itu datangnya semuanya dari pemerintah juga. Dia ngomong gitu kan di TikToknya gitu kan.
Iya.
Nah ini lebih mungkin bagian ini gue rasa lebih kontroversial lah. Tapi ya lu dan gue juga tahu memang kayak apa sih, kayak kunci jawaban UN apa segala macam itu dia suka tersebar pada waktu UN. Dan itu memang pas waktu kita UN pun nyata kita lihat gitu ya, walaupun kita nggak pakai.
Tapi
ini tergantung dari sekolahnya apa segala macam. Nah mungkin di satu di sisi ini dia lebih menyebarkan tuduhan karena oh itu tuh sebenarnya dari sini nih gitu kan, tanpa dia memberikan bukti apa-apa. Oke, itu dari sistem pendidikan ya. Yang ketiga tuh alasannya dia bilang karena tata kelolanya lemah, birokrasi.
Birokrasi.
Suap, korupsi, dan birokrasi yang jelimet. Ini gue juga mau cerita sesuatu nih, mungkin lo juga ada tambahan cerita. Tapi kita lanjut dulu. Nah yang keempat itu adalah ketergantungan pada sektor pertanian. Jadi maksud dia adalah bahwa Lampung ini kurang banyak gitu mungkin ya, hasil penghasilannya. Jadi dia hanya bertumbuh pada satu sektor. Jadi begitu. Cuman ada yang menarik nih, dia sebut nih. Mungkin teman-teman juga kalau mau denger yang dia omong langsung. Bahwa dia sebut, dia gak suka, dia bilang ini merupakan salah satu alasan karena harga pertanian itu diatur pusat. Naik turunnya. Dan karena itu ada orang yang kaya raya. Terus di terakhir tuh dia sebut nih, ini makanya gue rasain menarik nih buat kita bahas. Dia bilang, jadi kayak binomo kali ya. Nah, karena kita sebelumnya bahas binomo bro.
Iya. Betul juga.
Jadi artinya kan dia mau bilang bahwa ada orang yang jadi korban, kan binomo ada korban kan, dan ada orang yang mengendalikan yang harga yang kaya raya, dia ngomong gitu.
Betul.
Ini sebenarnya agak tuduhan lagi. Tapi mungkin bagian itu ya, kecuali ada bukti gitu ya, kita gak tahu kan. Itu agak-agak rahasia umum juga sih, kalau tengkulak itu biasa lebih kaya daripada petaninya gitu. Siapa bro menurut jadi korban di sini?
Kelihatan
ya.
Memang ya. Ya, kayaknya rahasia umum balik lagi ya.
Iya. Tapi mungkin ada poin yang bagus yang mau dia sampaikan adalah bahwa harus kalau satu daerah itu mau maju, dia harus coba mendiversify gitu ya.
Iya, betul. Mencoba untuk mencari peluang-peluang lain gitu kan, sektor-sektor yang mungkin bisa mendapat bisa memberikan atau berkontribusi terhadap pendapatan provinsi tersebut. Ya, itu sebenarnya kritik yang membangun sih kalau dipikirkan.
Iya, kalau dipikirnya seperti itu ya, sudut pandang seperti itu. Dan gitu. Abis ini kita lanjut ke ininya lah, ke kenapa dia dilaporkan lah ya. Tapi nanti kita setelah kita bahas poin-poinnya. Tapi ini yang poin terakhir. Nah, sekarang gue mau balik lagi ke poin ketiga nih bro. Masalah birokrasi.
Ini
karena kebetulan kan gue berkesempatan lah dulu-dulu untuk keluar kan. Untuk sekolah di luar. Nah ini gue ada poin menarik. Okay, jadi gue ada tinggal di dua tempat. Nah gue sebut aja langsung lah. Yang pertama tuh di Taiwan. Nah di situ tuh birokrasinya bagus banget. Dalam artian gue merasa, ini pengalaman gue pribadi ya. Sebagai orang yang datang ke sana.
Okay.
Waktu gue mau pindah dari Indonesia ke sana untuk sekolah, itu semua kayak one stop gitu loh. Kayak semua selesai di kantor imigrasi. Gue langsung daftar, gue sekolah di mana, kelasnya tinggalnya di mana, dananya dari siapa. Kan gue memang dapat scholarship dari pemerintahnya lah. Jadi mungkin lengkap juga mereka.
Okay.
Nice. Katakanlah gue nunggu, gue ambil nomor, isi form, 1 jam selesai. Gue pulang. 3 hari kemudian gue datang untuk ambil kartu. Kalau gue udah dapat kartu itu, artinya udah selesai tuh.
Oke.
Jadi gue merasa semua imigrasi itu, birokrasinya tuh enak banget. Kemudian dari situ gue sempat juga pindah ke Jepang.
Oke.
Negara yang ternyata kalau kita lihat dari luar kan kayak wah ini orang modern banget nih gitu kan.
Iya. Yeah, modern disiplin kayak gitu-gitu ya.
Iya. Itu birokrasinya gue merasa mereka suka banget mempersulit diri sendiri. Ini gue ceritain nih. Pas gue nyampe sana, gue langsung dapat kartu yang sama sama yang gue dapat di Taiwan.
Taiwan. Okay.
Dan gue ngira udah selesai.
Oke. Okay.
Ternyata enggak. Begitu gue pindah, gue harus lapor ke kota. Ke City Hall.
Ya. Yeah.
Oke, okay, gue lapor. Nunggu kan 2-3 jam tuh lapor. Udah gue nunggu aja. Nah, begitu gue selesai City Hall, gue balik. Ternyata gue harus lapor ke kantor pos.
Kantor pos?
Gue ngasih tahu kantor pos bahwa gue pindah ke situ. Padahal gue udah lapor nih City Hall nih. Gue udah bilang, ah, saya orang baru, bla 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 bla. Jadi pertama lu ke imigrasi dulu nih.
Okay.
Terus lu ke City Hall. Udah gue pulang dari City Hall, ternyata gue harus ke kantor pos. Supaya kantor pos tahu ada gue di situ gitu.
Nah, okay, terus?
Udah selesai kan, gue udah pulang nih. Ini kayak habis 3 hari gitu lah ngejain gini-gini nih. Gak jelas banget lah.
Mantap.
Udah, terus istri gue dateng kan. Maksudnya waktu di Taiwan gue masih single sih memang. Nah, terus waktu di Jepang kan gue bareng istri kan. Istri gue dateng, tapi gue dateng duluan. Biasa kan.
Okay.
Datang duluan, settle everything, terus istri gue datang. Nah, istri gue itu nggak bisa dapat kartunya langsung waktu itu. Jadi dia nanti kartunya dikirim lewat pos. Okay. Gue tungguin tuh, harusnya 1 minggu nyampe katanya. 2 minggu nggak nyampe-nyampe. Gue lapor ke si orang yang ngirim kartu. Gue nanya kan, dia bilang, oh udah dikirim kok dari kita. Terus tunggu sebentar, dia bantu cari ada di mana tuh kartu. Ternyata lagi dikirim balik sama kantor pos. Tau kenapa bro? Karena gue belum laporin nama istri gue di kantor pos. Jadi si kantor pos ngira ini dokumen salah alamat. Padahal ada alamat gue di sini.
Mantap.
Jadi gue harus lapor ke City Hall dulu. Kan gue gak bisa langsung lapor kantor pos. Gue harus lapor ke City Hall. Kalau sekarang istri gue tinggal sama gue. Dan ini dokumen aslinya bahwa dia memang istri gue gitu. Nanti sama City Hall akan digabung tuh. Gue lupa tuh namanya, dia kayak family registry gitu loh. Jadi gue sebagai kepala keluarga punya istri namanya si ini. Terus gue ke kantor pos. Iya gitu ya, kayak kantor keluarga lah. Terus gue ke kantor pos bilang bahwa ini nih si ini tuh tinggal di gue. Jadi kalau nerima surat atas nama dia, kasih ke kita gitu loh.
Mantap
kan bro. Rumit. Dan itu harus gue yang ngerjain, ngerti gak? Kayak sebenarnya kan mereka bisa berkolaborasi kan.
Iya loh ya. Kayak City Hall sama kantor pos kan istilahnya ya bisa sharing database aja gitu.
Dan itu harus gue yang ngerjain. Satu lagi lucu. Waktu anak gue lahir ya. Waktu anak gue lahir, harusnya kan kayak gimana ya ngomongnya ya. Kayak rumah sakit tuh bisa lapor kan. Bahwa ini ada anak lahir tanggal sekian ini kan. Ini gak bisa, harus gue. Jadi rumah sakit ngasih gue semua dokumennya. Baru gue yang laporin ke City Hall sendiri. Gue pergi sendiri gitu.
Jepang loh ini.
Iya, justru di situ itu memang apa ya, birokrasinya itu. Tapi salah satu poin positif adalah kalau dikerjain, karena semua orang ngerjain kayak gitu. Pertama kantor ngerti, kantor bahkan ngasih lo leave buat kayak gitu-gitu.
Oke.
Okay. Buat ngurusin gitu-gitu. Terus yang kedua, semuanya lancar gitu. Jadi kayak kantor-kantor-kantor gitu, lo ketemu orang A, ambil dokumen dari si A ke kantor B. Ya memang kayak gitu. Caranya.
Oke. Memang udah terbiasa gitu ya.
Karena udah terbiasa kayak gitu, memang birokrasinya tuh jelimet banget.
Iya, betul. Oke.
Nah, ya mungkin Indonesia juga selama ini berkembangnya cepat sih ya.
Kalau gue bilang ya, itu kan lu pengalaman lu di Taiwan dan di Jepang. Kalau menurut gue di Indonesia sendiri sekarang ini konsepnya sudah udah jauh lebih baik banget nih bro, gitu ya. Sekarang di Indonesia kita mengenal ada yang namanya PTSP, pelayanan terpadu satu pintu. Hampir semua aspek itu ada PTSP-nya, gitu kan? Entah itu keimigrasian, entah itu catatan sipil dan kependudukan, bahkan sampai ke kementerian-kementerian tuh mereka punya PTSP.
Jadi lu kalau mau ngurus sesuatu langsung ke satu titik.
Betul gitu. tidak lagi kita mencari tahu ini PIC-nya siapa, saya harus bawa ini kemana, terus habis itu dari si orang itu dilempar ke orang lain, kayak gitu-gitu, enggak.
Iya, gitu. Gue inget zaman dulu gue kayak gitu tuh.
Nah,
zaman-zaman
gitu. Baru beres sekarang SMA. Udah enggak, bro, gitu kan. Dari sisi yang private nih, misalnya kayak lu tadi sharing soal anak lu lahir di rumah sakit, gitu kan. Waktu anak gue lahir, itu rumah sakit langsung notify ke catatan sipil, gitu kan. Catatan sipil langsung notify ke kecamatan. Kecamatan ngasih tahu gue untuk mengganti, membawa kartu keluarga gue yang lama ke kecamatan.
Yang baru.
Diganti dengan yang baru. Gila gak?
Ya udah ini ke-connect semua ya.
Ah gitu. Dan menurut gue, it's... Ya, gue yang di Indonesia terus gitu ya. Gue pikir, wah, cier, gila. Bagus banget nih, gitu ya.
Ya, gue yang udah keluar-luar juga bisa bilang kalau kayak gitu sih lumayan sih. Berarti bagus.
Udah berkembang pesat. Nah, untuk yang sifatnya di luar private, yang sifatnya profesional juga, gue merasa sekarang ini udah jauh lebih helpful, meminimalisir kita ketemu dengan orang, segala sesuatunya itu sistem, bahkan gue bisa bilang kayak misalnya Kementerian SDM, Kementerian Lingkungan Hidup, yang biasa gue berinteraksi gitu kan, itu mereka
pekerjaan punya, ini ya maksudnya, interaksinya dalam segi profesional.
Itu banyak mereka sudah memakai PTSP yang sistem, yang computerized. Jadi tidak lagi gue ketemu dengan orang, gue upload dokumen, mereka ngecek apakah sesuai dengan checklistnya apa tidak, gitu kan. Kalau ada kurang, mereka akan notify. Lu kurang ini, tolong ditambahin, gitu kan.
Iya, iya, iya.
Kita nggak bicara substansi dulu nih, kita bicara ini dulu nih, listnya oke apa enggak. Itu swear deh, menurut gue helpful banget.
Dan memang dari, ya terlepas dari apa, lanjutin dulu,
terlepas dari mungkin banyak, masih banyaknya kekurangan gitu kan, terlepas dari banyaknya kekurangan, gue terbantu. Kenapa? Karena wilayah kerja gue, misalnya kalau kita bicara profesional ya, balik lagi wilayah kerja gue tuh jauh dari mana-mana. Gue mau ke kantor terdekat dari tempat gue kerja itu 7 jam perjalanan,
ya
kan. Kan
kantor pemerintah maksudnya ya, bukan kantor lu ya.
Kantor
dari kantor lu ke kantor pemerintah terdekat 7 jam perjalanan.
Terdekat itu 7 jam perjalanan, itu kan ngabisin waktu.
Kalau zaman dahulu kala mungkin lu harus balik-balik 20 kali tuh.
Gua harus nginep bahkan mungkin, kan gitu.
Iya, nungguin.
Gua bisa email-emailan.
Hadir.
Oh. Gua bisa submit dokumen by upload file gitu. It's easier menurut gua sih.
Tapi ini sebenarnya point to the right direction, karena semua kalau by system dia makin susah dicurangin kan.
Ya.
Salah satu orang, jadi si siapa nih ini, Ambiwa Xribon ini, dia juga bilang bahwa ada banyak suap, banyak korupsi. Nah, dengan adanya sistem ini justru lebih susah nih.
Ya.
Dan konsekuensinya apa? Orang-orang yang dulunya ini, ya misalnya rahasia umum lah, orang Indonesia korupsinya sesuatu yang tertinggi kan di dunia kan. Kalau sistem ini diterapkan terus-terusan, mereka akan semakin kelihat ke permukaan.
Betul.
Konsekuensinya adalah kita melihat bahwa orang-orang ini makin ketahuan. Ngerti gak?
Ya.
Jadi betul, kesannya seolah-olah makin banyak. Tapi di satu sisi lain adalah orang-orangnya makin, kalau sistemnya jadi bagus, maka akan yang dulunya udah berjalan ini akan makin ke permukaan.
Betul.
Betul. Jadi makin kelihatan kotor lah kesannya.
Betul.
Tapi kita cuma bisa percaya bahwa kalau diterapkan terus, satu titik dia akan habis. Gitu.
Betul. Akan bersih. Ya.
Gitu. Dan gak usah disebut lah, ini kasus yang sangat luar biasa gede kan di perpajakan kan.
Ya.
Sudah mulai kelihatan nih.
Sudah mulai dibongkar-bongkar nih, dikulik-kulik.
Dan ya, gue merasa sebelumnya di kepolisian, ya kan. Itu juga kan udah putus. Terus sekarang ada di kantor perpajakan, ini masih berjalan nih. Kita nggak tahu nih seberapa gede nih.
Betul.
Ininya kan.
Seberapa dalam,
jaringannya
kan
lah.
Gitu.
Seberapa dalam. Kita tunggu aja lah, kita tunggu.
Betul.
Tapi balik lagi nih ke si si AmbiWX Ribuan ini. Apa sih bisa kasih tahu nggak bro? Apa kemudian yang dia terima? Misalnya kayak konsekuensi lah istilahnya.
Nah itu dia bro. Setelah dia
yang bikin viral ya,
memposting video itu kan, terus habis itu viral gitu kan ya. Terus efeknya apa? Efeknya dia dilaporin polisi. Gue baca di kompas.com nih ya, beberapa hari setelah video itu di-upload gitu kan ya, diunggah, terus dia dilaporkan ke Polda Lampung. Dia dilaporkan ke Polda Lampung atas dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE.
Oh, justru ITE?
Iya, ITE. Jadi, kalau tidak salah nih, yang gue baca di kompas.com ini, dia dilaporkan atas ujaran kebencian dan juga pencemaran nama baik.
Penyebaran nama baiknya, oke. Okay.
Betul. Ini ya, gue kutip, dia bilang, sehingga ini bukan menjadi penyebar hoax, bukan, tetapi dia melakukan dugaan ujaran kebencian yang bernuansa suku, agama, dan ras. Karena tergolong SARA sebagaimana dalam Undang-Undang ITE. Gitu. Itu gue kutip dari yang melaporkan itu. Gitu. Terus begitu polisi ditanya, mereka saat itu bilangnya di hari Sabtu ya, tanggal 15 April, mereka bilangnya, apakah memenuhi unsur tersebut atau tidak, nanti kita akan gelar perkara terlebih dahulu. Seperti itu. Jadi dia dilaporkan.
Waktu di berita itu ditulis, artinya dari kepolisian sendiri itu baru dilaporkan. Polisi belum melakukan apapun.
Betul.
Betulnya kalau kita balik lagi ya bro ya, ke poinnya ya. Ini gua kita belum ngomongin cara penyampaiannya, tapi ke poinnya kan infrastruktur lah, pendidikan, tata kelola, ketergantungan pada satu sektor. Ya mungkin ketergantungan pada satu sektor itu beda-beda tergantung daerahnya. Tapi tiga poin pertama, kita dari Bogor. Kalau kita mau bawa ini ke Bogor ya juga bisa nggak sih?
Ya,
kalau kita mau bawa ini ke Jakarta ya juga bisa gitu. Kita mau bawa ini kemana-mana.
Bisa bawa ini bisa kemana-mana di seluruh dunia ini gitu kan. Selama lu menemukan hal yang seperti itu, lu bisa bawa kemana-mana gitu. Gak cuma Indonesia.
Yeah. Sebenarnya dari segi kritikan substansinya ya normal ya. Biasa aja
dari
gitu.
Dari sisi substansi lo ya. Iya.
Cuman terus dia dilaporkan karena ujaran kebencian SARA. Tapi kan dia sebenarnya juga dia nyebut kan, dia dari orang Lampung kan. Jadi dia...
Betul.
Putra justru, daerah mengkritik daerah gitu ya.
Betul. Tapi ya sorry nih, ini pendapat gue pribadi gitu kan, pendapat pribadi. di sini gue kutip lagi nih dari yang Kompas tersebut ya. Judul beritanya itu adalah kronologi TikToker Bima dipolisikan usai bikin video alasan kenapa Lampung nggak maju-maju. Tanggal 17 April 2023. Nah, gue kutip lagi dari si pelapornya, dia bilangnya gini, yang kita soal bukan kritiknya kepada pemerintah, bukan. Tetapi dia kemudian menyebut, gue berasal dari provinsi yang satu ini, Dajjal, titik.
Oh, jadi karena satu kata itu.
Betul, dari satu kata itu tuh, gitu.
Tapi Dajjal kan setan kan ya?
Iya sih.
Jadi kayak... Curse lah gitu. Maksudnya kayak... Kayak F-word lah ya.
Ya, kayak F-word. Kayak... People.
Jadi... Dia ya... Tapi yang dia kasih itu adalah... Dia berasal dari situ. Jadi quote-unquote lah ya. Mungkin maksud dia itu... Dia menyesal dia berasal dari daerah itu.
Mungkin
ya. Ya boleh aja kan kayak gitu.
Iya. Namanya dia cursing gitu kan.
Iya. Jadi dia dilaporkannya gara-gara itu, bukan karena dia menyebarkan sesuatu hoax atau apa.
Betul.
Tapi udah si polisinya gimana? Ada kelanjutan?
Kalau lu baca lagi nih, berita-berita sekarang ini, polisi itu akhirnya ngedrop loh. Ngedrop
Laporan tersebut.
Jadi ternyata kalau gue lihat nih berita-berita sekarang, justru malah yang hot point-nya bukan cuma di drop sekarang KPK yang bergerak menuju ke Provinsi Lampung untuk tanda kutip mengaudit Provinsi Lampung. Wah,
artinya berhasil ya.
Kritikannya nyampe nih.
Kritikannya kita harus mengundang orang-orang yang lain untuk melakukan hal yang sama.
Ya, jadi kalau gue lihat nih di salah satu berita, sekali lagi ini dari Kompas juga, ternyata tidak ditemukan unsur pidana ITE dalam video tersebut. Makanya terus abis itu Kapolda Lampung menghentikan apa namanya?
Laporannya.
Laporan ini.
Tidak meneruskan kali ya?
Tidak meneruskan.
Nah, gimana ya, soalnya kalau di Indonesia sih ya, ini balik-balik lagi sesuai dengan yang gua bahas waktu di Binomo. Kalau di daerah lain, terutama kayak di Amerika, tempat yang orangnya menuntut orang lain secara berlebihan,
ya,
itu lu bisa dituntut berdasarkan cuma finansial. Misalnya, menyebarkan nama baik, bikin tokonya nggak laku, padahal bohong.
Ya.
Nah, itu lu bisa disuruh ganti rugi.
Oh,
jangan jumlah uang. Okay. Kalau lu nggak mau bayar, masuk penjara, ya kan?
Itu
jadi
sih,
ya. Jadi misalnya lu, gue menyebarkan nama baik lu nih, terus usaha lu jadi rugi, terus lu laporin polisi, bukan laporin polisi ya, dalam hal ini lu laporin ke apa kayak tribunal apa sih ngomongnya, kayak pokoknya lu tuntut lah, berdasarkan hukum, lu bawa ke pengadilan, lu bilang gue rugi 1 juta dolar misalnya, jadi lu menuntut ganti rugi dari gue 1 juta dolar.
Okay.
Kalau ternyata terbukti yang gue sebarkan itu bohong, gue harus ganti 1 juta dolar. Atau berapapun yang lu mau gitu ya. Angkanya kan bisa berubah dalam proses negosiasi.
Okay.
Terus kalau ternyata gue gak mau bayar juga, si kejaksaan itu yang masukin gue ke penjara. Karena gue menghina keputusan mereka. Gue tidak mau ngikutin keputusan mereka. Tapi kalau di Indonesia kan lu dilaporinnya ke polisi kan?
Betul.
Polisi kan... Dan itunya tuh pidana kan?
Jatuhnya pidana.
Jadi waktu gue laporin lu, gue bukan mau duit dari lu gitu. Gue mau lu masuk penjara, kayak gitu.
Okay.
Jadi agak-agak beda gitu loh nuansanya.
Emang sih.
Dan dalam hal ini, ya kalau lu lihat videonya, kritikannya, pertama kritikannya adalah kritikan-kritikan umum.
Ya.
Yang kedua dia menyampaikan dengan cara lebih, apa, fake tuh apa ya, abstrak kali ya. Dia nggak menyudutkan satu orang doang gitu kan.
Betul, dia tidak menyebut nama orang.
Tidak menyebut nama, mungkin itu yang menyelamatkan dia.
Iya ya.
Tidak menyebutkan nama gubernurnya lah, atau nama kepala daerahnya lah, atau apalah gitu ya.
Iya.
Tapi kemudian salah satu yang ini yang bikin berlanjut adalah dia mendapatkan protection visa ya kalau nggak salah. Dari Australia.
Betul, dia dapat protection visa nomor berapa itu?
Something-something lah.
Dia dapat protection visa subclass 866, protection visa.
Dari Australia, ini asylum
dari
ya?
Australia. Asylum, betul.
Ya, dan ini mirip dengan yang kasus sebelumnya kan? Yang apa, pengacara itu? Yang lawyer yang Papua. Di mana dia juga dapat, ya kan, dari dapet Australia juga ya.
Iya, betul.
Nah ini gue mau bahas, sebenarnya gue bukan mau bahas kasusnya, tapi gue mungkin mau bahas dari visanya. Apa sih asylum visa ini? Jadi ini adalah visa-visa diteruntukkan bagi orang yang sudah, jadi di hukum negara tertentu, misalnya Eropa, terutama seperti Inggris dan Amerika, dan dalam hal ini Australia. Kalau lu menginjakan kaki di wilayah tempat tersebut, maka hukum negara tersebut berlaku di lu. Dan biasanya tuh salah satu hukumnya adalah lu gak boleh apa, gak boleh diusir, disuruh keluar tanpa ada proses pengadilan. Gitu.
Okay.
Nah, jadi asylum visa ini kan sebetulnya dia tuh pertama, dia dianggap gak bisa pulang. Yang pertama. Dan yang kedua, dia kalau dia pulang, ada sesuatu yang mengancam dirinya lah. Antara itu ditangkap polisi, atau dia mau di quote-unquote geng, misalnya kalau geng related gitu ya, dia mau diculik lah atau dia mau dibunuh lah atau apa gitu. Nah jadi dia bilang kalau dia pulang dia akan terancam, keselamatannya akan terancam.
Okay.
Itu yang pertama. Terus yang kedua, tapi dia juga gak bisa stay karena visa dia terbatas cuma sampai satu titik tertentu.
Oke.
Okay. Nah maka okay. kemudian ini dikasih visa tambahan. Jadi protection visa tuh sebenarnya visa kayak extension gitu.
Oh. Oh.
Kalau okay. ya jadi, nah di masa period ini nanti lu bisa, pilihannya ada dua. Pertama lu bisa setelah masalah di negara lu terselesaikan, lu bisa pulang. Dan yang kedua adalah kalau memang ternyata tidak bisa terselesaikan, lu bisa working toward permanent citizenship. Jadi lu bisa jadi orang asli situ. Oh. Jadi warga negara.
Oke, oke.
Jadi itu adalah kegunaan dari protection visa, asylum visa. Namanya macam-macam lah. Kalau di Amerika mungkin refugee visa gitu.
Refugee visa.
Oh, ya, okay. jadi lu bisa. Jadi sebenarnya itu tuh kayak tambahan visa digunakan untuk menentukan lu tuh mau ngapain gitu setelahnya. Masalah lu tuh temporary atau enggak.
Okay.
Nah itu bisa, itu juga alasannya kenapa orang-orang yang nyari refugee itu mati-matian sampai mengorbankan nyawa bahkan ya.
Okay,
untuk okay. bisa menginjakan kaki di situ.
Oh.
Dan itu juga alasan kenapa negara-negara seperti Inggris, titik border mereka tuh bukan di wilayah Inggris, tapi di wilayah Prancis. Kalau lu mau tahu. Jadi mereka nahan refugee masuk tuh bukan di wilayah sendiri. Supaya mereka nggak kena wilayah itu.
Okay.
Termasuk Australia. Okay. Australia juga kan bordernya bukan di Australia.
Ah.
Kalau lu mau tahu kan yang tempat, apa sih disebutnya, karantinanya atau apa itu kan ada di utaranya Papua Nugini kan. Jauh banget dari Australia. Nah itu, jadi sebenarnya protection visa tuh kayak gitu. Nah ini terlepas ya, kita jangan apa sih suuzon ya. Kita nggak tahu ini dia sengaja atau enggak untuk dapat visa itu. Tapi kalau kemudian ya sekarang dia apply visa itu dan dapat, ya udah. Artinya yang ya terserah dia lah mau gimana gitu.
Apakah dia mau lanjut gitu kan? Jadi permanent citizenship atau gimana? Itu ya balik lagi ke dianya. Oke.
Dan yang kita tahu kalau berdasarkan yang lu sebut tadi adalah bahwa polisi juga tidak meneruskan laporannya kan?
Iya, betul.
Jadi sebenarnya unquote-unquote masalah dia di Indonesia yang menyebabkan dia mendapatkan protection visa itu juga udah gak ada.
Betul.
Sebetulnya.
Oh. Sebetulnya iya. Iya. Atau udah di drop juga kan gitu.
Iya. Yeah. Dan apakah ini akan menjadi bibit banyak orang yang melakukan hal yang sama untuk dapat protection visa?
Ya gue gak tahu ya gitu kan.
Kalau ujung-ujungnya bisa membuat perubahan baik, kayak lu bilang KPK sekarang mulai ngaudit Lampung.
Iya.
Ya boleh tapi, aja kali.
Iya tapi gue berpikir.
Cuma caranya itu, gimana enaknya?
Nah itu gue
berpikir. Mungkin itu yang kita bisa bahas. Apa yang bisa dibawa pulang pendengar pada hari ini? Halo pendengar.
Jadi gue mikir terus habis itu. Kita bicara dalam konteks kita berada di negara yang demokratis, gitu kan. Seharusnya ya, dan menurut Undang-Undang Dasar kita, UUD 1945, pasal 28, itu menyatakan bahwa kita bebas untuk berkumpul, berserikat, dan mengemukakan pendapat. Itu sebenarnya constitutional right kita, gitu kan. Hak kita yang dilindungi secara undang-undang bahwa kita berhak untuk melakukan hal tersebut. Tetapi terus abis itu jadi kadang-kadang disalahgunakan mungkin nggak juga, kadang-kadang jadi perdebatan gitu kan, jadi perdebatan. Kalau lu ingat waktu masih RKUHP, masih rancangan kitab undang-undang hukum pidana yang tanggal 6 Desember 2022 tahun lalu nih disahkan jadi undang-undang.
Mungkin nggak ingat sih, tapi lo ingat, bagus lah.
Ya itu di situ sempat ada heboh membicarakan bahwa sekarang ini dengan KUHP yang baru kita nggak boleh menghina, kita nggak boleh mengkritik pemerintah katanya gitu. Terus ada undang-undang ITE, kita nggak boleh mengkritik. Sebenarnya enggak, sebetulnya tidak. Kalau lu baca benar-benar nih, gue bukan ahli hukum ya, bro, gue bukan ahli hukum, gue hanya sekedar
ya disclaimer nih, ini ya, bukan apa disebutnya kayak political advice ya. Ini bukan saran hukum, tapi ya, ini betul. Pendapat pribadi,
ini pendapat pribadi bahwa ya ketika gue baca lagi misalnya pasal penghinaan yang dimaksud atau pasal yang sering dikulik-kulik gitu ya dibahas adalah di KUHP itu pasal 240 nih mengenai penghinaan terhadap pemerintah. Kalau lu lihat lagi sebenarnya kalau menurut gue apa sih yang membedakan kritik dan penghinaan? Apa yang membedakan?
Cara penyampaian?
Kalau menurut gue pribadi, yang pertama adalah cara penyampaian dan targetnya.
Oh.
Jadi,
kalau kritik... siapa gitu. Yeah.
Betul. Kalau kritik, balik lagi nih ya, ke si siapa itu tadi, TikToker itu namanya.
Oh, Bima X Reborn. Ini kita bisa bikin orang. Ya, dia lebih banyak sih reviewer pengikutnya.
Dia kan, gue mengkutip ya, dia bilang, dari gue kecil. Dia ngomong gitu, dari gue kecil. Ya kan? Sehingga, kalau dia bilang dari gue kecil, dia tidak mengkritisi satu periode pemerintahan. Dia mengkritisi sepanjang itu, dari dia kecil, yang entah dari kapan kecilnya itu, sampai sekarang nih gitu kan. Dia tidak menyudutkan satu sisi, dia tidak menyudutkan satu periode pemerintahan, tapi dia mengkritisi seluruh provinsi.
Secara general.
Secara general. Nah, terus kalau kita balik lagi nih, mengkritik itu to the point dan jelas. Contohnya nih, misalnya, gue tinggal di kota A. Kota A itu sebenarnya lebih butuh rumah sakit dan sekolah loh. Gue nggak butuh, misalnya, menurut gue pribadi ya, gue nggak butuh ada jembatan yang dibuat bagus, gue nggak butuh ada taman, gue nggak butuh ini. Kota A ini membutuhkan sekolah. Seperti itu. Itu kritik.
Yeah.
Atau dia bilang, kalau misalnya mau mengkritik pemerintah secara jelas, lu waktu kampanye bilangnya mau nambah sekolah, gitu kan.
Jadi dibawa ke kata-kata janji, jelas, janji politik orang tersebut. Yeah.
Lu waktu itu bilangnya mau nambah sekolah. Kenyataannya nih, lu udah menjabat sekian tahun, sekolah baru nambah satu, misalnya gitu.
Apalagi kalau dikasih data gitu ya.
Lu ngasih data, to the point, balik lagi, to the point. Jelas tujuannya apa, yang lu kritik apa, dan ada dasarnya. Gitu.
Beda lu gak harus ngasih solusi, karena betul. Itu bukan tugas lu untuk cari solusi. Tapi gitu. Kalau lu mau bilang ya pakailah cara penyampaian yang baik gitu ya.
Betul, tapi kalau menghina tuh gak to the point dan gak jelas tujuannya. Misalnya gue bilang, pemerintahnya si Anu gitu kan, si Anu siapapun itu gitu kan, kerjanya kayak kura-kura, kayak siput, lambat. Nah, itu penghinaan. Gak jelas kan? Gak jelas. Tapi kalau gue bilang
walaupun kayaknya, sebetulnya gak personal ya. Mungkin lebih personal ya, mungkin lebih personal, tapi gak terlalu menghina juga sebetulnya.
Itu gue bisa rephrase kritik itu dengan ngomong, selama 3 tahun pemerintahan ini berjalan, misalnya, selama 3 tahun pemerintahan si A ini berjalan, gue ngelihat sekolah cuma nambah satu, gitu kan. Jalan cuma di titik ini sama di titik ini yang diperbagus, gitu kan.
Iya.
Kemana aja nih, gitu. Nah, itu...
Sarkas-sarkas tuh oke lah.
Itu kritik, bukan penghinaan. Kalau gue bilang kayak kuya, kayak kura-kura, kayak siput, nah itu penghinaan.
Jangan kan pilih dia kurus atau jangan pilih dia gendut gitu. Jelek. Ya, itu penghinaan itu. Jelek mukanya.
Jadi ya buat semua pendengar ya, balik lagi, kalau menurut gue pribadi itu constitutional right kita untuk dapat mengemukakan pendapat. Orang demo itu ya wajar kan, boleh juga gitu. Orang menyampaikan pendapat itu wajar gitu. Tetapi yang membedakan sebuah kritik dengan sebuah penghinaan adalah balik lagi substansinya. Balik lagi kalau kita lihat yang kita bahas ini, dia nggak kena di substansi.
Iya.
Iya kan, substansinya ya ya terlepas dari cara
penyampaiannya. Dia bahas sebenarnya kalau misalnya ya, kalau misalnya gue boleh memperbaiki lah quote unquote, bisa memutar balik itu, kalau dia tambahin data di situ, gue rasa itu akan viral dengan sangat positif.
Ya.
Dia, dia ngomongnya hal yang sama. Ya mungkin ilangin dajal apa segala macam itu ilangin, tapi adain data lah di situ.
Ya.
Karena ini kan hal-hal yang infrastruktur jelek ya, di mana sih yang bagus banget di Indonesia gitu. Kecuali mungkin di jalan ibu kota yang mahal-mahal gitu kan.
Ya, balik lagi memang pastinya dengan data akan jadi debatable, tapi debatable-nya jadi scientific debatable gitu kan.
Iya, jadi debate. Kelihatan lebih bonafit juga kan, kelihatan lebih smart.
Gitu.
Kan itu dia pintar-pintar.
Kritik dengan penghinaan gitu loh, guys. Iya. Gitu. Balik lagi substansinya sih kalau menurut gua gitu.
Dan mungkin ada satu yang mau gua tambahin bahwa ini karena lu ngomong soal free speech ya. Dan kita coba melihat dari negara yang si paling gitu kan, si paling free speech lah ceritanya mah.
Si paling. Soalnya
di Amerika gitu ya.
Ya.
Karena banyak orang melihatkan, oh kalau di Amerika nih pasti nggak jadi masalah gitu kan, ya gak?
Betul.
Tapi kadang-kadang yang orang lupa bahwa free speech itu bukan free of consequence kan.
Setuju.
Contoh soal. Di siapa sih free speech yang paling, salah satu yang paling terkenal di dunia, di Amerika, dari Amerika adalah misalnya Martin Luther King kan.
Ya.
Mengenai orang kulit hitam, kebebasan orang kulit hitam. Terus ada juga kayak Malcolm X misalnya, orang kulit hitam dan Islam. Tentang Islam kalau nggak salah, dia juga kan. Dia kan salah satu Muslim. Nah, terus ada juga yang misalnya yang perbudakan tuh misalnya Lincoln. Abraham Lincoln. Dia salah satu yang udah ada posisinya di top dan dia menggunakan posisinya untuk sesuatu yang membawa perubahan baik. Gitu kan. Makanya dia terkenal banget kan.
Betul.
Tapi kalau lu inget juga, mereka bertiga nih meninggalnya ditembak sama orang.
Ya. Yeah.
Itu adalah konsekuensi yang mereka bawa dan yang mereka siap, ya kan? Ya. Makanya mereka jadi terkenal.
Betul.
Mungkin yang paling membeda adalah bahwa penembakan ini setahu kita itu ya, bukan dari pemerintah kan?
Ya.
Tapi si penembak ini tetap dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku.
Betul.
Jadi di situ ya free speech boleh, tapi nggak free of consequence, gitu kan? Yes. Betul. Itu juga yang harus teman-teman ingat waktu mau mengkritik.
Setuju. Karena gimana pun juga pasti ada yang kontra sama kita.
Iya. Dan gitu. Tapi dalam hal lain juga memang kalau misalnya kita semua diem, juga gak akan ada yang berubah.
Iya, setuju. Betul. Gue setuju dengan satu pendapat yang bilang, satu-satunya hal di dunia ini yang tidak akan berubah adalah perubahan itu sendiri.
Iya. Jadi kalau teman-teman mau ada perubahan, ya berbicara, tapi kalau bisa dengan cara yang elegan gitu ya.
Betul. Start with us. Kadang-kadang ya harus mulai dari kita.
Ya. Yang pasti ada konsekuensi, tapi pilih dengan cara konsekuensi yang seminim mungkin.
Ya, dengan juga
pilih-pilih.
Betul, dengan cara yang
pilih-pilih konsekuensi lu sendiri.
Dengan, ya, dengan cara yang lebih baik, terus abis itu... lebih bagus lagi kalau lu bisa memberikan solusi, itu akan lebih baik gitu kan. Atau bahkan yang gue paling suka nih, memang gak jarang kita bisa temukan orang itu mengkritisi dengan cara apa? Dia bergerak.
Dia yang memulai perubahannya.
Dia tidak ngoceh gitu kan, dia yang bergerak. Gitu. Dia nggak ngoceh, tapi dia bergerak. Itu menurut gue adalah salah satu contoh kritik yang paling ampuh. Ampuh sekali.
Iya, yeah, iya.
Yeah. Dan, well, ya kita bisa mulai dari diri kita sendiri kalau yang itu. Itu aja sih.
Oke. Okay. Gue rasa cukup lah ini. Udah cukup panjang nih kita ngobrol hari ini.
Yoi. Lumayan juga ternyata.
Yoi. So... Oke lah, kalau gitu gue tutup aja kali ya. Kita tutup sampai di sini. Terima kasih teman-teman untuk yang mendengarkan. Terima kasih Bro Adit untuk pembicaraan hari ini. Menarik banget nih.
Ya. Oke. Okay. Yeah.
Dan kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.
Siap.
This podcast is part of Thousand Layer Production.